Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 3. jula među ostali možete čuti kako izgleda život u improviziranom izbjegličkom kampu u napuštenoj ciglani kod Subotice. Broj ljudi je svaki dan sve veći.
My name is Bashir. I have a problem.
Ja se zovem Bashir. Imao sam problem u Afganistanu sa talibanima i došao sam ovde. Želim da odem u Nemačku, a večeras ćemo pokušati da pređemo u Mađarsku.
Kada će Njemačka, nakon što je donijela odluku o tome, Crnoj Gori izručiti njenog najtraženijeg begunca Safeta Kalića, još nije poznato.
Podsjetimo, Kalić je bio u bjegstvu od 2011. kada je u Crnoj Gori optužen za pranje blizu 8 miliona eura, koji, kako tvrdi tužilaštvo, potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se i njegova supruga Amina i brat Mersudin.
Da li će zbog situacije u Grčkoj Crnogorci manje putovati u tu zemlju?
Mi u tokom cijelog jula i avgusta mjeseca imamo gotovo svake nedelje polaske i za sada zaista ne možemo osjetiti neke negativne posljedice ekonomske krize u Grčkoj.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski parlament naredne sedmice neće usvojiti prijedlog rezolucije o Srebrenici koju je predložio hrvatski zastupnik Ivan Jakovčić. Iduće srijede na plenarnom zasjedanju predsjednik parlamenta Martin Schulz pročitat će saopštenje kojim će odati poštu žrtvama genocida. U intervju za radio Slobodna Evropa Jakovčić kaže da je bez obzira na formu važno poslati poruku o tragediji koja se dogodila u Srebrenici, kako se to više nikada ne bi ponovilo.
Meni je najvažnije da je suština usvojena. Usvojeno je to da se upozori svjetsku javnost, a pogotovo generacije koje dolaze, na tragediju koja se dogodila u Srebrenici, a s druge strane ajmo pokušati pronaći ono svjetlo na kraju tog tužnog dana, tunela ili kako god to nazvali. Idemo tražiti da nove generacije žive u miru i da imaju svoju perspektivu.
Povodom predloga britanske rezolucije o Srebrenici u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u Srbiji se već danima prebrojava koliko je puta pomenuta reč genocid u tom britanskom dokumentu. A povodom vesti o ublaženom predlogu britanskog teksta, nakon što je Rusija podnela Savetu bezbednosti kontrarezoluciju, u medijima navode i to da se umjesto 35 puta reč genocid u britanskom tekstu sada pominje 26 puta. Nije li ovo gotovo morbidno obskurno?
Gledajte, ja neću komentirati to što rade drugi. Srebrenica se jednostavno ne smije i ne može zaboraviti. Nju treba posebno naglasiti i spominjati stalno, jer je to upozorenje za sve tragedije koje su se dogodile kao simbol svih tragedija. Gledajte, svi jako dobro znamo da su stradali i Bošnjaci i Muslimani, i Srbi, i Hrvati, i drugi su stradali u Bosni i Hercegovini. I svi znamo da su iz svih naroda dolazili zločinci. Svi to mi znamo, samo si to ne želimo reći javno. Da. Ja sam prvi taj koji je osudio rušenje mosta u Mostaru ili koji je osudio zločine koje su Hrvati radili u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj. Mi moramo prepoznati prije svega nacionalizam i zločince u vlastitom narodu. Ako to prepoznamo, onda zaista možemo pokloniti se svakoj žrtvi. I ja mislim da je danas vrijeme da se svi zajedno međusobno poklonimo jednim drugima i da si damo obećanje da nikada više se na Balkanu tragedije takvog tipa neće dešavati, odnosno nikakve tragedije, nikakvi ratovi se više neće dešavati. A upravo te, ne znam, situacije koje imamo i u Vijeću sigurnosti, meni se to iskreno rečeno, moram reći, ne dopada, jer to je na neki način usmjereno u nekakvu vrstu dnevno političkih igara, a mene dnevno političke igre, kad govorimo o takvoj jednoj tragediji i drugo o budućnosti Balkana, zaista ne zanimaju. Ja mislim da mi imamo danas konsenzus u Europskom parlamentu, to sam osjetio iz razgovora sa mnogim kolegama i kolegicama, a to je da zaista svi iskreno žele vidjeti Zapadni Balkan čim prije u Europskoj uniji kao zemlje koje su na dobrom putu, Srbija je na dobrom putu, Crna Gora je na dobrom putu, Albanija također, Bosna i Hercegovina naravno i Makedonija imaju svoje probleme, Kosovo da ne kažem, prema tome imamo ipak dobre pomake i ja naravno moram reći otvoreno, snažno podržavam ove ambicije koje ima Vučić, njegove odnose danas sa Tiranom, sa Sarajevom. Mislim da su to zaista državnički pravi potezi i takvu podršku trebamo svi dati takvim nas nastojanjima vlade u Beogradu. Ali isto tako moramo jasno govoriti o temama koje su dio naše prošlosti, jer ako zaboravimo našu nedavnu prošlost, ako zaboravimo da su pripadnici mog naroda, kao što sam rekao, činili zločine u Bosni i Hercegovini i drugdje, nažalost, ali to su činjenice, ja ne mogu pobjeći od toga. I ja živim s opterećenjem zato što sam 90. godina bio prisutan u hrvatskoj politici i dan danas još uvijek mislim da sam možda i premalo učinio da neke stvari spriječim, mada sam bio jedan od rijetkih koji se usudio 90. godina upozoravati Tuđmana i druge na ono što se dešava i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Upravo u tom svetlu bih vas zamolila da prokomentarišete to što predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići u Srebrenicu, to je izjavio njegov savjetnik. Rekao je još da bi Nikolić došao ako bi se Izetbegović poklonio srpskim žrtvama u Kravicama. Dakle, kako komentarišete ovu zaista neverovatnu inverziju?
Ja mislim da je to plod očito dnevne politike i nekakvih računica koje gospodin Nikolić ima u ovom trenutku i to je za mene, kako bih rekao, jedna neprincipijelna politika ako netko hoće zaista Srbiju odvesti na pravi put i odvesti prema Europskoj uniji, znači zajedničkoj europskoj obitelji. Ja mislim da svakako treba ići u Srebrenicu i upravo pokazati drugima svojim dijelom i svojim pristupom kako je viši, kako je jači, kako vidi dalje od drugih. I ja sam zato da se mi zaista iskreno svi na Balkanu poklonimo žrtvama koje su, naročito onima koji su nevino stradali, a nažalost ima ih na hiljade i hiljade. I ja sam jedan od onih koji zaista zagovara takav pristup, jer ja mislim da sve ostalo nije dobro za generacije koje dolaze. Jer ako mi i dalje stvaramo jazove, ako i dalje stvaramo atmosfere netrpeljivosti nacionalne, vjerske, bilo kakve druge, definitivno to neće biti dobro za našu djecu, za naše unuke. A valjda smo dovoljno pametni da smo nešto naučili iz ove naše nedavne povijesti.
Čuli ste Ivana Jakovčića s kojim je razgovarala Branka Trivić. Intervju u cjelini možete poslušati u emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Čini se da su informacije kako je povećana aktivnost policije na srbijansko-mađarskoj granici zaustavila plimu izbjeglica bile pogrešne. Ovih dana ih je na prostoru oko napuštene Ciglane u Subotici nekoliko stotina. Sve ih je više i na novoj lokaciji u Kanjiži. Svakoga dana, tvrde u Ciglani, pristigne oko stotinjak novih s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Odmah na ulazu u fabrički krug Ciglane nailazite na napušteni bunar iznad kojeg stoji natpis "Voda nije za piće". Upozorenje je ispisano na arapskom, a upućeno je izbjeglicama iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Somalije, kojima ovih toplih dana bunar zamenjuje javno kupatilo nakon dugog puta. Većina ih je do ove kapije Evrope putovala više mjeseci, pešice, autobusima, čamcima. Cilj je naravno Evropska unija, obećana zemlja. Odmah nekoliko kilometara od bunara u koju će, kako većina veruje, za dan dva.
My name is Bashir. I have a problem.
Ja se zovem Bashir. Imao sam problem u Afganistanu sa talibanima i došao sam ovdje. Želim da odem u Njemačku, a večeras ćemo pokušati da pređemo u Mađarsku. Već sam pokušavao da uđem u Europu kroz Bugarsku, ali me je policija u Sofiji uhapsila i vratila nazad u Srbiju.
My name is Ahmed.
Moje ime je Ahmed, imam 15 godina, iz Sirije sam. Došao sam sa ocem u našem gradu, je talibani i oni nisu dozvolili mom ocu da radi. Uzeli su nam sav novac. Mama mi je u Afganistanu i mi želimo da i ona dođe za nama. Hamid iz Kabula je stigao jučer ranom zorom i kaže da svakog dana u ovaj nezvanični kamp dolazi zaista puno ljudi.
A lot of people are coming.
Svakog dana pristižu ovdje 100-200 ljudi. Ima ih ovdje zaista jako puno. A svakog dana i svake noći odlaze isto toliko prema Mađarskoj. Na širokom pojasu oko
ciglane u visokoj travi, improvizovani ležajevi, tragovi paljene vatre, ostavljena hrana za druge putnike. U šumarcima ispod vrba i bagremova smestilo se na desetine grupa izbeglih sa zavežljajima u kojima je spakovan čitav jedan život, jedu i spavaju pod vedrim nebom zaštićeni drvećem za slučaj kiše. Među njima je sve više žena, devojaka, beba i starijih. Njihovo putovanje dovde uglavnom je obeleženo neprijatnostima, priča Almar iz Kabula. Neretko neljubazno domicilno stanovništvo, policija koja ih svako malo hapsi i ucenjuje, uzimajući reket, vojnici koji pucaju na njih i naravno lopovi posle kojih ostanu praznih ruku. Almara pitamo ima li nečeg lepog u svom sećanju sa tog putovanja.
My good memories.
Lepo je bilo kada su nam neki ljudi prišli i obećali da će doneti hranu za nas. Čekali smo ih nekoliko sati, ali oni nisu došli. Tada je ponovo bilo loše. Iako su uglavnom prepušteni sebi, ovog puta su izbeglim strancima, aktivisti Subotičkog udruženja za negovanje građanskih vrednosti podelili 50 litara pijaće vode kao i hranu i pelene za bebe. Natalija Jakovljević iz ove organizacije.
Zatekli smo nekoliko stotina migranata, odneli smo im vode, a voda im je sada zapravo najpotrebnija. Stotine litara vode dnevno je neophodno obezbediti, što je nemoguće i grad ne pomaže migrantima. Naša organizacija je pokrenula i akciju prikupljanja pomoći. Mi smo odlučili, ako već grad ne pomaže, da mi kao građani treba to da učinimo. Migranti zapravo nikoga ne ugrožavaju, koga ne napadaju, ne prose na ulici. Imaju pravo na život isto kao i mi. Pa zašto onda ne bismo pomogli, vratili bar deo izgubljenog ljudskog dostojanstva? Mislim da je to najmanje što možemo da učinimo u ovom trenutku.
Osim izbeglica, po puteljcima njihovog skrovišta možete susresti i mnoge novinarske ekipe. Sede sa njima i ćaskaju. Kolega sa jedne češke televizije iznenada upita, da li je vama neko rekao koliko je teško dobiti azil u Evropskoj uniji? Mladi Ahmed nesigurno potvrđuje, očito neprijatno iznenađen pitanjem. Ipak tamo odakle dolazi, to je svakako zanemariv problem, jer glavni je kako sačuvati glavu. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
LGBT populacija na Kosovu izložena je prijetnjama nasilnih homofoba, kaže u Centru za razvoj društvenih mreža u Prištini. U posljednjem izvještaju američkog State Departmenta o ljudskim pravima pominje se da je na Kosovu jedno od najvećih problema nasilje i društvena diskriminacija pripadnika manjinskih zajednica. Prilog Artona Konuševcija priredila Amra Zeneli.
Predstavnici institucija Kosova kažu da će raditi više kako bi podigli svest kod građana i uklonili predrasude kada se radi o pravima LGBT populacije. Skupština Kosova je nedavno usvojila nacrt zakona protiv diskriminacije koji predviđa novu državnu politiku, uključujući i disciplinske mere nad onima koji diskriminiraju pripadnike LGBT zajednice. Zamjenik ministra za evropske integracije Ramadan Iljazi poručuje da samo dobri zakoni ne mogu rešiti problem diskriminacije prema ovoj kategoriji društva. Potrebno je kvalitetno sprovođenje, a pre svega i da se podigne svest kod građana i kod institucija vladavine zakona. Mi smo posvećeni izgradnji jednog otvorenog i demokratskog društva, ali otvoreno društvo zahteva i otvorene granice, zato što otvorene granice nas čine i otvorenim prema razlikama, smatra Iljazi. U posljednjem izveštaju američkog State Departmenta o ljudskim pravima pominje se da je na Kosovu jedno od najvećih problema nasilje i društvena diskriminacija protiv pripadnika manjinskih zajednica, osobama sa ograničenim sposobnostima i pripadnicima LGBT populacije. Zvaničnici Evropske unije na Kosovu su prethodno izjavili da, kao što u mnogim zemljama Evrope, tako i na Kosovu, LGBT zajednica je marginalizowana. Oni su od državne institucije zatražili da rade više kako bi društvo bilo tolerantnije i otvorenije za sve kategorije u društvu. Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije nema mesta u jednoj modernoj državi, dodaju oni. Adjim Margilja i koordinator projekta iz Centra za razvoj društvenih grupa koji štiti prava LGBT populacije, kaže da poštovanje prava ove zajednice na niskom nivou.
Meni pjava tu komunitet.
Ova zajednica je pod pretnjama nasilnih homofoba jer je homofobija na Kosovu na visokom nivou. Svi oni koji veruju u to da se nasiljem mogu rešiti problemi, oni predstavljaju najveću pretnju ovoj populaciji, kaže on. Kosovske institucije su formirale savjetodavnu i koordinacijnu grupu za prava LGBT populacije, a koja treba da pomogne poboljšanju i realizaciji tih prava. Margilje, međutim, kaže da još uvek treba da se čeka na rezultate rada ove grupe.
Besanjašnji grup, mekanizam će biti unik na rajon.
Verujem da je to jedna jedinstvena vladina grupa u regionu. Ovim mehanizmom smo postigli jednu vrstu uspeha, zato što je i sama LGBT populacija predstavljena u tom vladinom telu, ukazuje on. Organizacije koje brane LGBT zajednicu na Kosovu kažu da javne institucije moraju da imaju plan delovanja kako bi se promovisalo poštovanje naspram i integraciju ove zajednice, a to polazeći od garancija koje pruža i sam Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Arton Konuševci i Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Njemačka je odobrila izručenje najtraženijeg crnogorskog bjegunca Safeta Kalića, koji u toj zemlji odležava kaznu za šverc drogom. Tek nakon toga, saznaju u Ministarstvu pravde u Podgorici, Kalić može biti predat crnogorskim organima zakona. Sa detaljima Petar Komnenić.
Primopredaja gonjenog biće realizovana po okončanju izdržavanja kazne u SR Njemačkoj, piše u saopštenju Ministarstva pravde, u kojem se ne precizira da li je i na koliku kaznu Kalić osuđen. Dragoljub Đukanović, jedan od Kalićevih advokata u Crnoj Gori za naš radio, međutim, tvrdi da suđenje u Njemačkoj, gdje se njegov branjenik tereti za šverc droge, nije okončano.
Pa evo, na vaše pitanje mogu da odgovorim da Safeta Kalića u Podgorici može da tvrdi da on u Njemačkoj nije sigurno osuđen, da jest u postupak u Njemačkoj, ali nikakve osude nema. Što se tiče postupka u Crnoj Gori, prije nego što je presuda izrečena, došlo je do prekida toga postupka i sad se čeka odgovor iz Njemačke koliko će to trajati da bi se ovaj postupak ovamo nastavio.
Podsjetimo, Kalić je bio u bjekstvu od 2011. kada je u Crnoj Gori optužen za pranje blizu 8 miliona eura koji, kako tvrdi tužilaštvo, potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se njegova supruga Amina i brat Mersudin. Kalićima i njihovim najbližim srodnicima već je odlukom crnogorskog pravosuđa do pravosnažnosti presude oduzeta pokretna i nepokretna imovina vrijedna blizu 22 miliona eura. Taj je proces priveden kraju, čak je bilo zakazano izricanje presude, ali je baš u tom trenutku, u oktobru prošle godine, stigla vijest da je Kalić, nakon višegodišnjeg bjekstva, lociran i uhapšen u Austriji. Portparolka Bjelopoljskog višeg suda Aida Zoronjić za naš radio pojašnjava u kojoj je fazi sada taj proces.
Pred višim sudom u Bijelom polju održano je više glavnih pretresa, a nakon završenog glavnog pretresa sudeće vijeće je zakazalo objavljivanje presude za dan 3.11.2014. godine. Međutim, kako je optuženi Kalić u međuvremenu lišen slobode u Austriji, to je sudeće vijeće u ovom predmetu radi utvrđivanja materijalno-pravne istine i pružanja prava optuženom odlučilo da ponovo otvori glavni pretres.
Safet Kalić se godinama unazad u policijskim dokumentima pominjao kao jedan od ključnih trgovaca heroinom na ruti koja prolazi kroz Crnu Goru. Kao narkodilera označila ga i srpska policija tokom akcije Sablja 2003. nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Uprkos tome, protiv njega se godinama nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga je javno doveo u vezu sa tim nelegalnim poslom bila je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika. Široj javnosti Safet Kalić je postao poznat nakon što je procurio snimak njegove gala svadbe sa početka 2000-ih, na kojoj je goste zabavljala hrvatska pjevačica Severina. Svadbi su, kako se moglo vidjeti na tom snimku, prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i pojedini visoko pozicionirani službenici Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Zvaničnici iz bezbjednostnog sektora nikada nisu do kraja pojasnili šta su ti ljudi tražili na Kalićevoj proslavi, škrto obrazlažući da je riječ o radnom zadatku, dok su tužilaštvo i policija mnogo više energije uložili u istragu o tome ko je distribuirao snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dok su u Grčkoj već nekoliko dana zatvorene banke, a Grci u panici prazne bankomate, ekonomski analitičari su procijenili da će novonastala situacija ugroziti turizam, odnosno da se mogu očekivati masovna otkazivanja aranžmana iz inostranstva. Grčka je zbog atraktivnosti, ali i jeftinih aranžmana uvijek među najtraženijim destinacijama kod Crnogoraca. Predraga Tomovića je zanimalo hoće li zbog grčke drame biti otkazivanja. Evo šta je saznao.
Zatvorene banke, ispražnjeni bankomati, ograničenja kod kupovine goriva, prazni rafovi u prodavnicama u Grčkoj, to su vijesti koje ovih dana stižu iz zemlje koja je omiljena destinacija milionima turista širom svijeta. Mnogi tamo strahuju da će upravo nova etapa grčke krize ostaviti ozbiljne ožiljke na turizam kao jednu od vitalnih privrednih grana te zemlje. No iako je udio crnogorskih turista u ukupnom broju gostiju koji svake godine ljetuju u Grčkoj mali, za sada je sigurno da niti jedan aranžman kod domaćih agencija za tu zemlju nije otkazan. Milan Koprivica iz agencije Galileo, koja već 15 godina prodaje aranžmane za Grčku.
Mi tokom cijelog jula i avgusta mjeseca imamo gotovo svake nedjelje polaske i za sada zaista ne možemo osjetiti neke negativne posljedice ekonomske krize u Grčkoj. Što znači da već od 8. jula, 12. 24. pa nadalje, sve do kraja avgusta i zaključno sa septembrom mi ćemo imati grupe. Mi za sada imamo partnere u Grčkoj i vodiče su na analizi mjesta od kojih dobijemo informacije da se zaista u tim većim turističkim centrima kao što su Krf, Lefkada, Kriti i druga ostrva ništa specijalno ne dešava, to je da makar što se tiče strane turizma sve funkcioniše kako treba.
U agenciji Grand Travel iz Podgorice kažu da do danas nije bilo otkazivanja već ugovorenih aranžmana za Grčku. Sreten Kankaraš.
Nemamo zato što su naši aranžmani uglavnom vezani za grčka ostrva, poput Krfa i drugih destinacija u tom dijelu Grčke, gdje se ne osjećaju ovi neki gorući problemi koji su aktuelni za konkretno ovaj dio države Grčke, gdje slušamo vijesti, ne znam, da su na Halkidiki u sve pumpe zatvorene i svi ti problemi koji prate ovu situaciju, tako da nismo za sada, dakle, bilježili nikakve otkaze konkretno za aranžmane koje smo ugovorili za ovaj period jula i avgusta mjeseca.
A šta očekujete i kada su prvi već naredni koje bi trebalo da ugovarate, šta tu očekujete, da li imate već neku informaciju više šta bi mogli da očekujete?
Ne očekujemo u narednom periodu ni da se nešto sad posebno promijeni vezano za ovo stanje.
I u agenciji Planet su nam saopštili slične informacije.
Nema, niko nije otkazao, definitivno svi idu. Čak naprotiv, baš nema nikakvih problema, to tamo vodič je na Krfu, vodič je na Lefkadi, to je sve okej, nije uopšte, možda je malo u Atini neki problem.
Ni Milan Koprivica ne očekuje da će u narednom periodu biti otkazivanja aranžmana iz Crne Gore za Grčku i pojašnjava zašto.
Prethodnih godina također bilo je, uvijek su bili neki nemiri, uvijek su bili protesti, ali uvijek se to dešavalo uglavnom nekako u Atini, a nikad se to nije dešavalo na tim, aj kažemo, grčkim ostrovima koja su i najpopularnija. Tako da tamo se turizam i sve što je vezano, znači za turiste, odvija na jedan najnormalniji način, makar je to za sada tako. Naravno, mi pratimo situaciju u slučaju da dođe do nekog pogoršanja čime bi se na bilo koji način ugrozila bezbjednost putnika, sigurno da ne bi vodili grupe u Grčku.
Kako je počela priča o novom talasu krize u Grčkoj, počela su i lamentiranja o tome da li će situacija u toj zemlji preusmjeriti hiljade turista ka nekim drugim destinacijama, poput Crne Gore, i može li se očekivati da crnogorski turizam profitira od grčke krize. Na tako sročeno novinarsko pitanje, ovako je odgovorio ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović.
Samo dobro u čitavom svijetu doprinosi dobru i u Crnoj Gori. Tako ne očekujemo ništa u tom pravcu, onako kako ste vi postavili bili pitanje. Očekujemo da gosti koji imaju informacije o Crnoj Gori i da imamo povećanje broja turista, što i ukazuje izveštaj koji smo dobili za prvih 5 mjeseci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti u Bosni i Hercegovini očekuju prilično vruće ljeto koje ovaj put najavljuju poljoprivredni proizvođači. Nezadovoljni su kašnjenjem isplata podsticaja, ali i ukupnim odnosom vlasti prema poljoprivredi. Desetine traktora su protekla 3 dana nalazilo ispred zgrade vlade distrikta Brčko, a Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača najavio je za 20. jula početak mnogo većeg bunta, te pozvao poljoprivrednike na jedinstvo u borbi za njihova prava, zabilježio Milorad Milojević.
Ovih dana objavljeno je kako je poslanica parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić samo na 2 dana otišla u penziju, uzela otpremninu u vrijednosti od 6 prosječnih plata u iznosu od oko 14.000 evra, te se ponovo zaposlila kao profesionalni poslanik. Pri tome treba napomenuti da redovno svaki mjesec dobija platu od par hiljada evra. Istovremeno, ovih dana na desetine traktora u distriktu Brčko, Unsko-sanskom i Ilvenskom kantonu, umjesto na njive, njihovi vlasnici su izvezli na ulice gradova. Razlog što, za razliku od Majkićeve, u javnim budžetima nema para da se isplate posticaj. Vlasti u Brčkom nisu isplatile obećanih 15.000 maraka posticaja, a posebna priča su sredstva za narednu godinu.
Pokušaju da nametnu sa novim pravilnicom sa umanjenjem od 30%, to je njihov cilj.
Samo dan nakon što su poljoprivrednici dijelili svoje proizvode na ulicama Sarajeva, upozoravaju kako je to samo početak bunta. Za ovu godinu iz budžeta na svim nivoima planirano je tek 80 miliona evra za poljoprivredu. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine, Avdo Muslimović, rekao je da je dat jasan ultimatum vlastima do 15. jula šta moraju da učine ako ne žele bunt u državi koji će početi nakon 20. jula.
Znači, blokadu sistema kompletnoga, iskazati neposlušnost plaćanja dažbina, poreznih obaveza i tako dalje, dogovoriti dinamiku isplate 2014. godine, 2015. godine, zakazati odmah rebalanse budžeta, obezbijeti dodatna sredstva za koja mi uvijek govorimo da je, recimo, za federaciju negdje optimalno 120 do 150 miliona kako bi se pokrila kompletna poljoprivredna proizvodnja. Znači, za Republiku Srpsku također bi trebalo izdvojiti mnogo veća sredstva, od distriktu Brčko da i ne govorim.
Vlada Republike Srpske isplatila je konačno nakon više mjeseci odlaganja 5 miliona i 400 hiljada maraka za ostalih posticaja, no poljoprivrednici nisu zadovoljni jer im je isplaćeno 20% manje od obećanog, a mljekarima nije isplaćena ni premija za mlijeko. A kako je kad ne dobijete obećano, opisao nam je farmer Žare Švraka iz okoline Gradiške.
Premija za mlijeko ušli smo u 7. mjesec, nema. Volio bi znati ko može živjeti bez 7 plata i da normalno proizvodiš i da se normalno je da se razvijaš, da ostvaruješ neki dohodak, da znaš zašto radiš, da bi nešto zaradio. A od toga svega nema ništa. Imaju dužni su od 5.000 farmerima pa do 250.000 maraka. Zavisi od proizvodnje.
Negativni trendovi su u cijeloj državi kada su u pitanju posticaj, potvrđuje i direktor Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju u BiH, Hamdija Čivić.
Po prvi put, umjesto da imamo pozitivne trendove kad su u pitanju opća kretanja, evo, poljoprivrede, agrara, dakle ruralnog prostora, ne samo kod nas nego u regiji i šire, dakle svuda su to pozitivni trendovi, mi imamo, evo, nažalost, negativne trendove.
Čivić ističe da se razvoj poljoprivrednog sektora mora okrenuti europskim fondovima, odakle bi godišnje u Bosnu i Hercegovinu moglo da se slije barem 30 miliona evra. Sve države u okruženju to koriste, ali Bosna i Hercegovina još nije ispunila uslov za pristup tim fondovima, kaže Čivić.
Dakle, to su izrada strategije ruralnog razvoja na državnom nivou i izrada IPARD strukture. U okviru IPARD strukture to je platna agencija i upravljačko tijelo. Dakle, mogli bismo reći, ta tri uslova su odavno pred Bosnom i Hercegovinom, a mi nismo za svo vrijeme našli rješenje.
Avdo Muslimović je pak mišljenja da bi porast izdvajanja za posticaj u budžetima bio višestruko vraćen.
Odgovorno, znači, tvrdim, u Federaciji Bosne i Hercegovine moguće otvoriti 35.000 radnih mjesta, u Republici Srpskoj, distriktu Brčko još toliko, što znači otprilike jedno 60-70 hiljada ljudi je moguće prijaviti, što direktno, što indirektno, kroz poljoprivredni sistem, kad bi postojala dobra volja.
Šansu bi poljoprivrednici imali kada bi država Bosne i Hercegovina primijenila i neke od efikasnih europskih sistema zaštite, te onemogućila i česte afere sa dodjelom posticaja. Trenutna situacija pogoduje jedino uvoznim lobistima, jer proizvodnja drastično pada, a proporcionalno tome tržište Bosne i Hercegovine preplavljuju uvozni proizvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.